რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია, მოისმინეთ ახალი ამბები. ევროკავშირმა თურქეთში გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობის გამო შეშფოთება გამოთქვა ევროკავშირის უმაღლესმა კომისარმა სამეზობლო პოლიტიკის და საგარეო საკითხებში ფედერიკა მოგერინიმ. ვაშინგტონში ვიზიტის დროს განაცხადა, რომ ევროკავშირი მხარს უჭერს თურქეთის დემოკრატიულ ინსტიტუტებს და ანკარის ზოგიერთი ქმედება გააკრიტიკა, ან თქვა ის, რასაც ხედავთ, მედიასთან, უნივერსიტეტებთან, მართლმსაჯულების ორგანოებთან მიმართებაში განსაკუთრებით მიუღებელია. 15 ივლისის ღამეს თურქეთში სამხედრო გადატრიალების მცდელობა მოხდა, რის შემდეგაც ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა, ათასობით ადამიანი დააკავეს ან სამსახურიდან გაათავისუფლეს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა განცხადება საქართველოს მოქალაქეებისთვის, რომლებიც თურქეთში იმყოფებიან ან აპირებენ ჩასვლას. იქ ნათქვამია, რომ 90-დღიანი საგანგებო მდგომარეობის პერიოდში თურქეთის ხელისუფლებას უფლება აქვს საჭიროების შემთხვევაში ოპერატიულად დააწესოს შეზღუდვები, მათ შორის აკრძალოს ქვეყნის ტერიტორიაზე შესვლა და ქვეყნიდან გასვლა. ერთი გაფრთხილებაა ჩამოთვლილი, რაც შეეხება ავია მიმოსვლას, რომ თქვამია განცხადებაში, უსაფრთხოების და კონტროლის გამკაცრებული ზომებიდან გამომდინარე აუცილებელია მგზავრები აეროპორტებში გამოცხადდნენ 5-6 საათით ადრე, რომ თქვამია საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ საქართველოს მოქალაქეთა საყურადღებოდ გავრცელებულ განცხადებაში. ბოსნიელ სერბთა ყოფილმა ლიდერმა რადოვან კარაჯიჩმა აპელაცია შეიტანა და გაასაჩივრა 40-წლიანი განაჩენი, რომელიც მას გენოციდის ბრალდებით გამოუტანეს და გაეროს მოსამართლეებს ბრალი დასდო პოლიტიკური სასამართლოს მოწყობაში. კარაჯიჩის ადვოკატმა პიტერ რობინსონმა დღეს ჰააგაში განაცხადა, რომ მის კლიენტს მოუწყვეს პოლიტიკური სასამართლო, რომლის მიზანიც იყო კარაჯიჩის და ბოსნიელი სერბების დემონიზაცია. 71 წლის კარაჯიჩი 24 მარტს გაეროს საერთაშორისო ტრიბუნალმა დამნაშავეცნო გენოციდის და რამდენიმე სასტიკი სამხედრო დანაშაულის ორგანიზებაში. მას 40 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს. საქართველოს მორაგბეთა ეროვნული ნაკრების წევრის მერაბ კვირიკაშვილის მდგომარეობა შედარებით სტაბილური გახდა. მორაგბე გიორგი ლომინაძის კი კვლავაც მძიმეაო, დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა ქუთაისის ინტერვენციული მედიცინის ცენტრის ექიმმა დავით წულაიამ. მერაბ კვირიკაშვილი, გიორგი ლომინაძე და მათი მეუღლეები, რომელთა მდგომარეობაც ასევე მძიმეა, ქუთაისის სამტრედიის გზაზე ქუშის აღამოს მომხდარი ავტოავარიის შედეგად დაშავდნენ. ორი ავტომანქანის შეჯახების შედეგად დაიღუპა 3 ადამიანი, მათ შორის ახალგაზრდა ცოლ-ქმარი. დაღუპულთა ოჯახებს სამძიმარი გამოუცხადა საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრმა დავით სერგეენკომ. მან თქვა, რომ დაშავებული ერთი ადამიანის მდგომარეობა საშუალო სიმძიმისაა, დანარჩენი 3-ის მძიმე, და ასევე კომენტარი გააკეთა სოციალური ქსელით გავრცელებულ ინფორმაციაზე. ჯანდაცვის მინისტრმა პანიკა უწოდა, როცა მობილიზაციას აცხადებდნენ სისხლის პროდუქტებზე. არც ერთ ეტაპზე არც ერთი სამკურნალო კომპონენტის დეფიციტი არ ყოფილა, მათ შორის სისხლის პროდუქტებისო, განაცხადა დავით სერგეენკო. პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის და იურიდიულ საკითხთა კომიტეტები პრეზიდენტის მიერ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეებად წარდგენილი კანდიდატების მოსმენა საშემოდგომო სესიის გახსნამდე გეგმავენ. ვახტანგ ხმალაძემ განუცხადა ინტერპრესნიუს, რომ თუ მოხერხდება, ივლისში ჩატარდება კომიტეტების შეკრება, თუ არა და სექტემბრის დასაწყისშიო. მედიის მიერ წინასაარჩევნო პროცესების გაშუქებაში პროგრესი შეიმჩნევაო, ნათქვამია ევროკავშირის და გაეროს განვითარების პროგრამის მხარდაჭერით მიმდინარე 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების მედია მონიტორინგის შედეგების კომენტირებისა. სამმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ, საქართველოს ჟურნალისტიკის ეთიკის ქარტიამ, ინტერნიუს საქართველომ და სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტმა დღეს გამოაქვეყნეს საარჩევნო მედია მონიტორინგის პირველი ანგარიში, სადაც ნათქვამია, რომ სწორად განაცხადეს პრესკონფერენციაზე გაეროს განვითარების პროგრამის ხელმძღვანელის მოვალეს შემსრულებელმა დათიან აძლევშულმა, თქვა, ბოლო 6 წელი ამ პროექტს ვახორციელებთ ევროკავშირის დახმარებით, ბოლო 5 არჩევნების წინ ჩავატარეთ მონიტორინგი და შეიძლება თქვათ, რომ ვხედავთ პროგრესს იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ აშუქებს მედია წინასაარჩევნო პროცესებს და რამდენად ობიექტურია ისო. თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ ჟურნალისტებთან საუბრისას დღეს განაცხადა, რომ ახალი ავტობუსები თბილისში სექტემბრიდან შემოვა, ეს იქნება მნიშვნელოვნად კომფორტულიო, თქვა ნარმანია, და თქვა, რომ სექტემბრიდან ეტაპობრივად დაიწყებს ავტობუსები ჩამოსვლას, ჩვენ მათ მარშრუტებსა და განძრიგებზე კვლევას ვატარებთ, შესაბამისად მარშრუტების ოპტიმიზაცია ნამდვილად იქნება. და ახალმა ავტობუსებმა გამართული მარშრუტით იმოძრაონო, განაცხადა თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ დღეს ჟურნალისტებთან შეხვედრისას. მან ასევე თქვა, რომ ზაფხულის განმავლობაში გაგრძელდება მონიტორინგი სამარშრუტო ტაქსებთან მიმართებაში, რათა მათ კონდიცირება ჩართული ჰქონდათ.
Thank you. Both ways, no more illusions And it cuts both ways. It cuts both ways. Mm-hmm. It cuts both ways. It cuts both ways.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Thank you.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
ქართული ქვედანაყოფი ავღანეთში, უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებს სადაც ჩვენები იმყოფებიან, ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენ სმენს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდნაი აუწყები. პოლიციის მიერ გორში რამდენიმე ახალგაზრდის დაკავებას პროტესტი მოჰყვა. ახალციხეში განსახლებული დევნილები მძიმე საყოფაცხოვრებო პირობებს უჩივიან. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. თურქეთის იუსტიციის მინისტრმა ბექირ ბოზდაგმა განაცხადა, რომ ქვეყანაში სიკვდილი დასჯის აღდგენის საკითხის გადაწყვეტა თურქეთის კანონმდებლობას უნდა ეფუძნებოდეს და არა ევროკავშირის სურვილს. მინისტრის კომენტარი მოჰყვა ევროკავშირის განცხადებას, რომ ქვეყანა, სადაც სიკვდილი დასჯა არსებობს, ვერ გაწევრიანდება ევროკავშირში, რომლისკენაც თურქეთი დიდი ხანია ისწრაფვის. სიკვდილი დასჯაზე 2004 წელს გამოცხადებული მორატორიუმის გაუქმება რამდენიმე დღის წინ სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობის შემდეგ მოითხოვეს პრეზიდენტ ერდოგანს. ანის მომხრეებმა. თავად ერდოანმა განაცხადა, რომ დემოკრატიულ ქვეყანაში ხალხი იღებს იმას, რაც სურს. 21 ივლისს თურქეთმა შეაჩერა ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მოქმედება. ერთი დღით ადრე კი ქვეყნის პრეზიდენტმა სამთვიანი საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა. რეჯეპ თაიპ ერდოანმა მიზეზად ის დაასახელა, რომ აუცილებელია სახელმწიფო გადატრიალების წარუმატებელი მცდელობის შედეგების ლიკვიდაცია. თურქეთის გადაწყვეტილებების გამო სერიოზული შეშფოთება გამოთქვეს ევროკავშირის ლიდერებმა, რომლებმაც თურქეთის ხელისუფლებას მოუწოდეს დაიცვას კანონის უზენაესობა, ადამიანის უფლებები და სამოქალაქო თავისუფლება. საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმი თურქეთის პრეზიდენტს და მთავრობას ანიჭებს თითქმის განუსაზღვრელ ძალაუფლებას, კერძოდ მათ შეუძლიათ პარლამენტის გარეშე მიიღონ კანონები, რომელთა გადახედვის უფლება არ ექნება საკონსტიტუციო სასამართლოს და შეზღუდონ შეკრების და გამოხატვის თავისუფლება. სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობის შემდეგ თურქეთში დააპატიმრეს 1000-ზე მეტი სამხედრო და სამსახურიდან დაითხოვეს ან დააკავეს 50,000-ზე მეტი მოსამართლე, საჯარო მოხელე და პედაგოგი. დღეს ეუთომ თურქეთის ხელისუფლებისგან მოითხოვა ორგანიზაციის მეთვალყურეები დაუშვას ამბოხების მონაწილეთა სასამართლო პროცესებზე. ანკარის რეაქცია ეუთოს მოთხოვნაზე ჯერჯერობით უცნობია. საფრანგეთის პროკურატურამ ოფიციალური ბრალდება წარუდგინა ქალაქ ნიცაში 14 ივლისის მომხდარი თავდასხმის შემსრულებლის მუჰამედ ბულელის ხუთ სავარაუდო თანამზრახველს. სასამართლოს წინ შეწარდგება 4 მამაკაცი და 1 ქალი, რომელთა ასაკი 22-დან 40 წლამდეა. სამ ტუნისელს ბრალადედება ტერორისტულ ჯგუფებთან კავშირით ჩადენილ მკვლელობაში მონაწილეობა, კიდევ ერთ მამაკაც და ქალს, რომლებიც ალბანელები არიან, საფრანგეთის პროკურატურა დანაშაულებს თავდამსხმელისთვის იარაღის შესაძენად დახმარების გაწევაში. 14 ივლისს მუჰამედ ბულელის სატვირთო ავტომანქანი დიდი სისწრაფით შეიჭრა ქალაქ ნიცის სანაპიროზე, სადაც ათასობით ადამიანი იყო შეკრებილი საფრანგეთის დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად. თავდასხმის შედეგად დაიღუპა 84 ადამიანი, მათ შორის საქართველოს ერთი მოქალაქეც, რომელიც ბოლო წლებში ბელგიაში ცხოვრობდა. თავდამსხმელი მუჰამედ ბულელი პოლიციელებმა მოკლეს. სომხეთის პრეზიდენტმა სერჟ სარქსიანმა ერევნის პოლიციის ერთ-ერთ განყოფილებაზე თავდამსხმელებს მძევლების გათავისუფლების და იარაღის დაყრისკენ მოუწოდა. ეს არის პრეზიდენტ სარქსიანის პირველი საჯარო განცხადება 17 ივლისის შემდეგ, როცა ოპოზიციური გაერთიანების დამფუძნებელი პარლამენტის შეერაღებული აქტივისტები შეიჭრნენ ერევნის ერევნის რაიონის პოლიციის შენობაში, სადაც ერთი ადამიანი მოკლეს და რამდენიმე მძევლად დაიყვანეს. სერჟ სარქსიანის განცხადებით, თავდამსხმელები მოთხოვნას არ დაემორჩილებიან, შექმნილი ვითარება მოგვარდება სომხეთის კონსტიტუციის და კანონმდებლობის შესაბამისად. პირები, რომლებიც უკვე მეექვსე დღეა ერევნის პოლიციის შენობაში იმყოფებიან, რადიკალური ოპოზიციური პარტიის ლიდერის ჟერაირ სეფილიანის გათავისუფლებას და პრეზიდენტ სარქსიანის გადადგომას მოითხოვენ. კიევში გამართა ჟურნალისტ პაველ შერემეთთან გამოთხოვების ცერემონია. ავტომანქანა, რომელსაც ჟურნალისტი მართავდა, 20 ივლისს აფეთქდა კიევის ერთ-ერთ ცენტრალურ ქუჩაზე. ავტომობილი ეკუთვნოდა გამოცემის უკრაინსკა პრავდის ხელმძღვანელს ელენა პრიტულეს, რომელიც აფეთქების მომენტში ავტომანქანაში არის. არი მყოფებოდა. პაველ შერემეტის დაღუპვის საქმეს კიევის პროკურატურა იძიებს განზრახმკვლელობის მუხლით და ძირითად ვერსიებად განიხილავს ჟურნალისტის პროფესიულ საქმიანობას პირად მოტივს და ეგრეთ წოდებულ რუსულ კვალს. პაველ შერემეტი, რომელმაც კარიერა ბელორუსის ტელევიზიაში დაიწყო და რუსეთის ტელევიზიის პირველი არხის სპეციალურ კორესპონდენტად გააგრძელა, ბოლო 5 წლის განმავლობაში კიევში ცხოვრობდა და გამოცემა უკრაინსკა პრავდაში მუშაობდა. პაველ შერემეტს დღეს საღამოს გადაასვენებენ მის მშობლიურ მინსკში და ხვალ დაკრძალავენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. Полицис мер кала горში რამდენიმე ახალგაზრდის დაკავება საპროტესტო აქცია მოხვა. სხვადასხვა მაჩორის სამართალდამცავებისთვის წინააღმდეგობის გაწევის ბრალდებით სულ 5 ახალგაზრდა დაკავებული. მომხდარს წინ უძღოდა სასამართლო პროცესი, რომელზეც ერთ-ერთი ბრალდებულისთვის აღკვეთის ზომის შეცვლის საკითხი განიხილებოდა. რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფცია ორიგი ამბობთ.
გორში პოლიციელების მიერ ახალგაზრდების დაკავება გუშინ დაიწყო და დღეს გაგრძელდა. სხვადასხვა ბრალდებით ჯამში 5 ახალგაზრდა დაკავებული. ყველაფერი კი რაიონული სასამართლოს სხდომათა დარბაზიდან დაიწყო, სადაც სასამართლო რამაზ ქოქოშვილის საქმეზე მსჯელობდა. რამაზ ქოქოშვილი თვენახევრის წინ პოლიციელებისთვის წინააღმდეგობის გაწევის მუხლით დააკავეს. მასთან მყოფ ორ ადამიანს მხოლოდ ადმინისტრაციული სასჯელი აკმარეს. ქოქოშვილი წარსულში ნასამართლევია და მის მიმართ სისხლის სამართლის საქმე 353 მუხლით აღიძრა. ამის შემდეგ ოჯახის წევრების თქმით ბრალდებულმა საპატიმროში პროტესტის ნიშნად შიმშილობა დაიწყო. პროცესზე, სადაც მოსამართლე ქოქოშვილის ადვოკატის შუამდგომლობას განიხილავდა გირაოს სანაცვლოდ გათავისუფლების თაობაზე და ეს შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა, ბრალდებული შეუძლოდ გახდა. მისმა ახლობლებმა და ნათესავებმა კი პროცესზე ხმაური დაიწყეს. მოხდა შეხლა-შემოხლა მათსა და მანდატურებს შორის. ბრალდებულის ძმა ლევან ქოქოშვილი სასამართლოს შეურაცხყოფის ბრალდებით იქვე დააკავეს. ამის შემდეგ ქოქოშვილების მომხრეებმა საპროტესტო აქცია სასამართლოს ეზოში გამართეს, სადაც კიდევ 2 ახალგაზრდა დააკავეს.
ყველა ვარ ჩვიდობიან. პოლიციელებს მოუწოდებ. ძალიან ხომ ბემუდარები.
ლევანის დაჭერის შემდეგ კიდევ რამდენიმე ათეული ადამიანი იქნა დაკავებული. ვის საფუძველზე აკავებენ ადამიანს, არის თუ არა სამართლებრივი მათი ეს ქმედება, აი ეს გაირკვევა რამდენიმე დღეში.
პატიმარი კვდება, ცუდად გახდა სასამართლოში 59 დღეა შიმშილობს და არ დააკმაყოფილეს ადვოკატის თხოვნა, რომ გამოეშვათ გირაოცი. სამართალი თუა, სამართალი რაღაცა მოიმოქმედო.
თუ დანაშაულობდის ეს ადამიანი და ზეც სასამართლოზე წავიდა გული და გადავარდა. განაჩენს არ უტან წეციერ უსამართლობაა, სასამართლო
ბრალდებულის ადვოკატი და ოჯახის წევრები რამაზ ქოქოშვილს უკანონო პატიმრად მიიჩნევენ. გარდა ამისა, მათი აზრით დაკავებისას პოლიციელებმა ქოქოშვილის ცემეს და ისე გადაიყვანეს იზოლატორში. ამ საქმით ადამიანის უფლებადამცველი ორგანიზაციებიც დაინტერესდნენ, რომლებიც პროკურატურას პოლიციელების მიერ შესაძლო ძალის გადამეტების გამო გამოძიების დაწყებას თხოვენ. ადვოკატი იზოლდა რაზმაძე მიიჩნევს, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფი უკანონო პატიმარია და კონკრეტული პოლიციელების შურის ძიებას ეწირება.
შეუთითხნეს სისხლის სამართლის საქმე ცრუ ბრალდებებით და დღეის მდგომარეობით აპროტესტებს ბრალდებული.
ადგილზე მყოფი პოლიციელები, რომლებსაც ჟურნალისტები ახალგაზრდების დაკავების მოტივის შესახებ ეკითხებოდნენ, მხოლოდ იმას აცხადებდნენ, რომ პრესცენტრისთვის მიემართათ. ახალგაზრდების დაკავება დღეს დილითაც გაგრძელდა. სახლებიდან პოლიციელებმა კიდევ 2 ახალგაზრდა აიყვანეს. ერთი მათგანის მიმართ ადმინისტრაციული სამართალწარმოება დაიწყო. ქოქოშვილის 4 მომხრეს სისხლის სამართლის კოდექსის სხვადასხვა მუხლებით ედავებიან. შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახური კი მოკლე ინფორმაციით შემოიფარგლა. დაკავებულ ახალგაზრდებს ბრალი ედებათ სისხლის სამართლის კოდექსის რამდენიმე მუხლით, რაც სასამართლოს შეურაცხყოფაში, სხვისი ნივთის დაზიანებაში, პოლიციელებისთვის წინააღმდეგობის გაწევაში გამოიხატება. დაკავებულებს 48 საათში ბრალს წაუყენებენ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ქალაქ ახალციხეში განსახლებული დევნილები მძიმე საყოფაცხოვრებო პირობებს უჩივიან. საუბარია 20 მეტ ოჯახზე, რომლებსაც რამდენიმე თვის წინ საცხოვრებელი ქალაქის ერთ-ერთ ქუჩაზე გადაეცა. კონკრეტულად რა პრობლემები აქვთ იძულებით გადაადგილებულ პირებს, ამას ახალციხიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ მაია ევალაშვილისგან. ახალციხეში რუსთაველის ქუჩაზე მცხოვრები დევნილები დახმარებას ითხოვენ. ამბობენ, რომ მეორე თვეა სასმელი წყალი არ მიეწოდებათ. წყლის ატომი, რომლის მეშვეობითაც კორპუსი მარაგდება, ელექტროენერგიის დავალიანების გამო გათიშულია. დევნილები ფიქრობენ, რომ წყლის მიწოდების ასეთი სისტემა საჭირო არ იყო, რადგან საცხოვრებელი კორპუსიდან დაახლოებით 150 მეტრში ქალაქის წყლის მილი გადის, რაზეც შეიძლებოდა მათი კორპუსის წყლის მილი მიერთებულიყო. ამ დროისათვის მაცხოვრებლები წყალს ეზოდან ეზიდებიან, რომელიც გრაფიკით მოდის და სასმელად არ გამოიყენება.
გეონებიან ამ საქმეზე მუშაობთ? კი, მუშაობთ, მაგრამ დრო ხომ მიდის. ჩვენ კი უწყლოდ ვართ უკვე მეორე თვეა.
ჩვენ გადაიხადებოდა, ჩვენ ვერ ვიხდით, კაცო. 45 ლარი გვაქვს და აქ მოდის 230, 300 ლარი. აბა ვინ გადაიხდის მაგას? ჩაჭრეს. დენის ფულით რო პრობლემა რო არ იყოს, მთავრობა გადაიხადოს. ზამთარში მაინც არის მუშაობს. ერთი საკმარისია გაყინოს, 15 წუთი დენი გაიტიშოს, სისტემა იყინება, რომ დასკდება ყველაფერი.
აი, კუთხიდან ბოლო და ეზიდები მეორე სართულზე აგვაქვს წეთები რაღაცა. საშინელება მოკლეს და ასალებას არ ვარგა, უარგისია და ასალებ წყალს ყიდულობს.
კორპუსის მაცხოვრებ ლების ასმელი წლის უქონლობის გარდა გზის პრობლემებზეც ჩივიან. ამბობენ, რომ მოძრაობა ყოველდღიურად ავარიულ გზაზე უწევთ. წვიმიან ამინდში კი აქ სიარულის შეუძლებელი ხდება. ირწმუნებიან, რომ დახმარების მოთხოვნით მიმართეს როგორც დენილთა სამინისტროს, ასევე ქალაქ ახალციხის მერიას. თუმცა განცხადებაზე პასუხი არცერთი უწყებიდან ამ დრომდე არ მიუღია.
ბავშვი მიდის სკოლაში დილას დაუშვათ, მოზარდებით, რამე რო იყიდონ პური, რამე პროდუქტ სახლს რომ მოიტანონ, რომ იდია ცელოფანები უნდა გაიკეთონ ფეხებზე, რომ ჩავიდონ სუფთად, რომ ავტობუსში ასვლის საშუალება ქონდეს. თუ არა და ვინ აგიშვებს ან ავტობუსზე, ან როგორ შეიძლება.
ახალციხის თვითმმართველობა კორპუსამდე მისასვლელი გზის კაპიტალურ შეკეთებას მომავალი წლის ბიუჯეტით გეგმავს. მერიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის წარმომადგენელი სალომე ანთაძე აღნიშნავს, რომ გზა ერთხელ უკვე მოიხრეშა.
ჩვენ არაერთხელ ქონდა მოსახლეობასთან შეხვედრა ამ თემასთან დაკავშირებით, განიხილეს საკითხები. მომავალი წლის ბიუჯეტიდან გათვალისწინებული იქნება ეს პრობლემა. ამ ეტაპზე მისასვლელი გზა ერთი პირი მოხრეშილია, მაგრამ მომავალი წლის ბიუჯეტისთვის დაგეგმილი იქნება ეს პრობლემის მოგვარება.
რაც შეეხება სასმელი წლის პრობლემას, იზოლებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლვილთა სამინისტროს შიდა ქართლისა და სამცხე-ჯავახეთის ტერიტორიული ორგანოს უფროსის განმარტებით, ელექტროენერგიის დავალიანება კორპუსის მაცხოვრებ მა თავად უნდა დაფარონ. მაგრამ სამინისტრო ამ შემთხვევაში კომპრომისზე მიდის. თუმცა როდის მოუგვარდებათ დევნილებს პრობლემა კონკრეტულ თარიღს თამაზ გვიმრაძე მედიასთან ვერ ასახელებს.
ჩვენმა სამინისტრომ დაავალა გაერთიანებული წყალგომარაგების კომპანიას, რომ სხვა ვარიანტი კიდე განიხილება. შესაძლებელია, რომ სხვა მიმართულებითაც მიეწოდოს წყალი, საბოლოოდ გადაწყდეს ამათი წყლის პრობლემა. წესითა ეს დავალიანება უნდა იხდინენ თვითონ დევნილებს. რახან ჯერ დასაკანონებელია და ჩვენს ხელს უწყობდა, რაღაცნაირად ვახერხებ თუ სამინისტრო ფარავს.
ცენტრალურ უწყებაში ასევე განმარტავენ, რომ კორპუსში ბუნებრივი აირია შესაყვანი, რომლის სამუშაოებიც უმოკლეს დროში დასრულდება. რუსთაველის ქუჩის 113 ნომერში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსი დევნილებს 2016 წლის მარტის თვეში გადაეცათ, ვინა ახალციხეში რეგისტრირებულმა 26-მა ოჯახმა მიიღო.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ. საარჩევნო პერიოდში მედია მონიტორინგის პირველი ანგარიში გამოაქვეყნეს საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიამ, ინტერნიუსმა და სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტმა. მათი ზოგადი შეფასებით მედია საშუალებების მიერ საარჩევნო პროცესების გაშუქებაში პროგრესი შეინიშნება და სატელევიზიო მედია მაგალითისთვის გაცილებით უფრო გამართულად და დაბალანსებულად აშუქებს საარჩევნო კამპანიას, ვიდრე ეს 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინ ხდებოდა. ამასთან მონიტორები აღნიშნავენ, რომ რაოდენობრივ ტენდენციებზე საუბრისას ყველაზე მეტი დრო ეთმობა მთავრობის საქმიანობის გაშუქებას, შედარებით ნაკლები პრეზიდენტს. მთავრობა ძირითადად უარყოფითად ყავს წარმოჩენილი რუსთავიოს და ობიექტივს, ხოლო დადებითად ტელეკომპანია GDS. რაც შეეხება პრესას და ონლაინ მედიას, მონიტორინგის ავტორთა მონიტორინგის მონაწილეების შეფასებით, პრესის შემთხვევაში ძირითად გამოწვევას წარმოადგენს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის ნორმების და სტანდარტების, ზოგიერთ შემთხვევაში უხეშად დარღვევა. რადიო მაუწყებლებს რაც შეეხებათ, ისინი დაბალანსებულად და მიუკერძოებლად აშუქებენ მოვლენებს, თუმცა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ გაზრდიან ანალიტიკური სიღრმისეული სიუჟეტების მომზადების და დამატებითი ინფორმაციის მოძიების პროცესს, ამით გაცილებათ ფით მეტად შეუწყობენ ხელს ამომრჩევლის ინფორმირებულობას, ნათქვამია ანგარიში. Arasamtarobo sektoris shepasebit khelisuflebas khedvelobashi unda shemiego sazogadoebrivi organizatsiebis da partiebis ertiani khedva da tslevandeli archevnebi chaetarebina kholod proportsiuli sistemit. Amis shesaqeb natkvamia Evrokavshir sakartvelos assotsirebis shetakhmebis ganxortselebis monitoringi sazogadoebrivi organizatsiebis mier momzadebul angareshi romelis dges gamokveqnda. Tkonsmendit programas 15 tsuti sakartvelos garshemo romelsats Nino Rodonaya uzqebodi khmis rejisoris pultan Levan Guaramadze mushaobda.
Welcome to the Making of a Nation, American History in VOA Special English. I'm Steve Ember. Growing tensions in Europe and Asia created a serious conflict for Americans during the 1930s. Most Americans opposed the fascist or military leaders gaining control in Germany, Italy, Japan, and other countries. But they were not willing to take any firm action to stop this growing movement. Americans did not want to become involved in another world war, and they called on President Franklin Delano Roosevelt and their representatives in Congress to remain neutral in world affairs. But aggression by Germany and Japan finally would force Americans to choose between their love of democracy and their desire for peace. The first challenge to America's policy of neutrality came in October 1935. Troops from fascist Italy invaded Ethiopia. Roosevelt did not feel neutral at all. He told his advisors, "Italy is dropping bombs on Ethiopia, and that is war." He sharply criticized the fascist Italian leader Benito Mussolini. Roosevelt issued an order banning Americans from sending arms to either Italy or Ethiopia, and he called on Americans not to send oil or other materials to Italy. Roosevelt's efforts to stop the export of oil and other products did not succeed. But the efforts by the White House played an important part in leading the League of Nations to take economic actions against Italy. Less than 2 years later, civil war broke out in Spain. Spanish fascists led by General Francisco Franco tried to overthrow the democratic government in Madrid. Some Americans went to join the democratic army in Spain to fight Franco. But Roosevelt and the Congress agreed that America should remain officially neutral in the conflict. In this way, Roosevelt was meeting the wishes of the American people by avoiding war. But personally, he was deeply troubled by the events in Europe. In a letter to his ambassador in France, Roosevelt wrote, "One cannot help feeling that the whole European situation is blacker than at any time in your lifetime or mine." Another challenge to American neutrality came in Asia. Japan launched a new invasion of China in July 1937. Within 1 month, Japanese forces gained control of what was then called Peking, now Beijing, and Tianjin. The United States had long supported the nationalist forces of China, and many Americans were angry about the Japanese invasion. But Roosevelt and his administration once again refused to take strong actions against the aggression. For one thing, the American Navy was weak. There was little it could do to stop Japanese aggression thousands of miles away in Asia. And neither Roosevelt nor the Congress wanted to be the first to break America's official policy of neutrality. Franklin Roosevelt made clear in private talks with friends that he understood the serious threat to world peace created by Adolf Hitler and other fascists. He believed that the United States could not remain neutral forever if democracy was threatened in so many countries. However, Roosevelt did little to educate the nation about this threat. Instead, he generally followed the wishes of the majority of people who wanted America to remain neutral. Public opinion in the United States was strongly against any kind of involvement in foreign conflicts. In 1937, Roosevelt made an important speech calling for the world's neutral nations to protect themselves from lawless fascist nations. But many Americans feared that Roosevelt was trying to create a new alliance, and they opposed his efforts. A public opinion survey at the time showed that less than one in three Americans was willing to change the nation's strong neutrality laws to give Roosevelt more freedom of action. In the same year, Japanese planes sank an American gunboat in the Yangtze River in China. But few Americans showed any interest in going to war over the incident. Instead, they accepted Japanese apologies. Americans simply had no desire to fight. Most Americans honestly believed that the best hope for their country was neutrality. One of the most influential supporters of neutrality was Senator Gerald Nye of North Dakota. He told the New York Times in 1937 that there can be no objection to any action the government may take which tries to bring peace to the world. But that action, he added, must not tie the American people into another world death march. He said, "I very much fear that we are once again being caused to feel that the call is upon America to police a world that chooses to follow insane leaders." Adolf Hitler's Nazi forces moved into the Rhineland in 1936. 2 years later, they invaded Austria. And then, in the following months, Hitler began making demands on the government of Czechoslovakia. Britain's Prime Minister Neville Chamberlain was afraid that Hitler might start a general European war if he was blocked from gaining control of Czechoslovakia. In September of 1938, Chamberlain traveled to Munich to discuss the situation with the German leader. The result was that Britain agreed to a German takeover of Czechoslovakia. Chamberlain returned to London, promising peace in our time.
The settlement of the Czechoslovakian problem, which has now been achieved, is, in my view, only the prelude to a larger settlement in which all Europe may find peace. This morning, I had another talk with the German Chancellor, Herr Hitler. And here is the paper which bears his name upon it as well as mine. Some of you perhaps have already heard what it contains, but I would just like to read it to you. We, the German Führer and Chancellor, and the British Prime Minister, have had a further meeting today and are agreed in recognizing that the question of Anglo-German relations is of the first importance for the two countries and for Europe. We regard the agreement signed last night and the Anglo-German naval agreement as symbolic of the desire of our two peoples never to go to war with one another again.
The first reaction of most Americans to Chamberlain's Munich agreement was one of relief. But then public opinion changed. Americans saw that Hitler's Germany now had control of Central Europe. Japan was becoming more powerful in Asia. Chamberlain's weakness only served to show dictators that they could gain land and power through aggression and fear. Roosevelt warned Americans in late 1938 about this fascist threat. "There can be no peace," he said, "if another nation makes the threat of war its national policy."
There can be no peace if national policy adopts as a deliberate instrument the threat of war. There can be no peace if national policy adopts as a deliberate instrument the dispersion all over the world of millions of helpless and persecuted wanderers with no place to lay their heads. There can be no peace if humble men and women are not free to think their own thoughts, to express their own feelings, and to worship God. There can be no peace if economic resources that ought to be devoted to social and economic reconstruction are to be diverted to an intensified competition in armaments.
Roosevelt and much of the American public continued to hope that the United States could stay out of foreign conflicts. But increasingly they understood that war might come, and they began to prepare for possible hostilities. Following the Munich Agreement, Roosevelt requested a large increase in the defense budget. He asked Britain and France to buy arms from American manufacturers to give those companies more experience in producing weapons. And he helped bring about an agreement among nations in North and South America to join together to oppose fascist threats to peace and security. Finally, Roosevelt tried to get Congress to change the neutrality laws. He wanted more freedom as president to resist fascist aggression and help Britain, France, China, and other friendly nations. Congress, however, continued to resist such changes. But events in early 1939 showed that war was on the way. Germany occupied Czechoslovakia and then Lithuania. Franco's forces took control in Spain. Italy invaded Albania. And then Hitler began making demands on Poland. In August, Germany and the Soviet Union announced to the world that they had signed a joint defense agreement. A week later, Germany attacked Poland. Two days later, Britain and France declared war on Germany. Germany's invasion of Poland and the beginning of the war presented a giant challenge to the United States. On the one hand, almost all Americans supported the European democracies opposing the aggression by Hitler, Mussolini, and other fascists. But on the other hand, Americans had no desire to fight in what might be a long and bloody war. The following months would force Americans of all political beliefs to consider this problem. It would be a final period of peace for the United States before events once again drew it into a terrible world conflict. Our program was written by David Jarmel. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and pictures at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. I'm Steve Ember, inviting you to join us again next week for The Making of a Nation, American History in VOA Special English.